government yakazvinzira auya neofa ye 97 dollars pamushanduka woka. Saka tati tiudza vamwe vedu kuti ndozvakabuda todini. Saka zvazobuda pamusangano wedu zvazviri zvekuti sezvo takaramba 97 dollars iyoyo tichiti aiwa haitombobviri kana kuti tichitombotanga kutaurirana. Haikutiro kuti matambidzwanani haiti. Saka tatiri pakutaurirana kuti todini asi government yakatitombodzokera. Tonoona kuti tingakwanisa kuita zviri nani kuti vatinotanhaurirana nazvo dzemanegotiations vanotonotaurawo nevakuru vavo. Saka vakati tonotaura nevakuru vedu tobva kuti vanoti kuti vangawedzera pakadini. Saka isu tatangoudza vanhu tikati kana tadzokera mangwana tinenge tichida chii.
Vashandi vari kuwirirana kuti mari ingavakwanire ingasvika pamari chaizvo nemamiriro akaita zvino.
Iko zvino takatoti zvekushanda nemasika zvinonei. Isu tinozviziva kuti Oktobha gore rapera vanhu vaiwana tingangoti mari ingangova kuma 450 US tingoti iri average. Iko zvino tichishandisa interbank rate vanhu ivavo vakuwana mari iri kuma $40. Saka isu tiri kuti kugavha zorerai mari yedu payanga iyi kureva kuti current paita bengrade iriko iko zvino mari iyoyo inobva kunge iri kuma 4500 pamushando wokaoka iri kana ari mazimu dhora do asi interbank inongochinja saka tei tingoshanda neinenge iriko rasi kuti munhu akwanise kurarama zvekungoti uri kurarama uri kukwanisa kudya kuenda kubasa nokupfeka nokudini unenge achingotoda mari inosvika kuma 4500 mushandi wepasi pasi.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vashandi vehurumende zvikuru vechiuto vanenge vakapiwa mari iri kunzi nehurumende inosvika iyo zvikamu zvina kubva muzana kana kuti 40% iri kunzi cushioning allowance. Imi makanzwiwo muchapiwa mari here pamusangano wanezuro?
Bodo hatina isu mari yedu yavari kutaura vari kuti inotongobva munhaurirano idzoro uye vataitaura navo vekuhurumende vaitoti isu hatisati taitozvizivavo tichamboda kunonzwa kuti zvakamira sei. Isu taingozvizwawo hedu nekuti mari dzinopinda zvemumabhengi saka hatizovanzi izvi vanhu vanongototi sezvo vatowana mari kuti vanenge vafara vanototaura kuti aindawana mari indawana mari.